Беларусь змагла забяспечыць міжканфесійны мір і згоду, аб гэтым заявіў сёння Александр Лукашенко на сустрэчы са старшынёй папскай рады па міжрэлігійным дыялогу кардыналам Жан-Луі Тараном. На думку прэзідэнта, у Беларусі няма праблем ва ўзаемаадносінах дзяржавы і каталіцкага касцёла. Ён запэўніў, што каталіцкая канфесія, як і раней, будзе займаць годнае месца ў краіне.
Вопросаў для перажывання, для волнення, вопросаў, которые бы вызывалі дополнительные проблемы, у нас сегодня нет. Мы смогли обеспечить мир и стабильность, межконфессиональный мир. Ведущей конфессией у нас является Русская Православная Церковь, Католическая Церковь, вторая по численности конфессия. Меня очень удовлетворяет то, что эти две ведущие конфессии, две ведущие церкви нашли те пути, по которым можно развивать сотрудничество, и сегодня их взаимоотношения можно характеризовать как конструктивные и очень полезные для нашего государства.
На думку кіраўніка краіны, у апошні час шмат зроблена для церквы, у тым ліку Рыма-каталіцкай. Так нядаўна было прынята рашэнне аб будаўніцтве каталіцкага духоўна-адукацыйнага цэнтра. Пры гэтым кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што грамадзяне Беларусі маюць і будуць мець поўны доступ да рэалізацыі сваіх рэлігійных перакананняў. Папскі легат перадаў найлепшае пажаданне ад папы Францішка і благаслаўленне ўсяму беларускаму народу. Кардынал Жан-Луі Таран адзначыў, што цяперашні візіт з'яўляецца яго першай паездкай у Беларусь. Ён падкрэсліў важнасць існавання добрага кантакту паміж прадстаўнікамі канфесій і прадстаўнікамі дзяржавы.
Oui, mais bien sûr, tout le monde, c'est toutes les religions, nous allons trouver un logo, dove crescere.
Мне вельмі падабаецца, што ўсе рэлігіі знайшлі ў гэтай краіне прастору, дзе могуць развівацца, жыць у міры і гармоніі. Я думаю, што ў сённяшнім свеце вельмі важны зварот да Бога, паколькі мы патрабуем арыенціраў. І прадстаўнікі палітыкі, і прадстаўнікі рэлігіі, мы ўсе з'яўляемся грамадзянамі. Не грамадзянамі або веруючымі, але грамадзянамі і веруючымі адначасова. Кардынал Таран прыбыў на святкаванне 400-годзя знаходжання іконы Маці Божай у Буцлаве ў якасці папскага легата. Урачыстасці пройдуць у нацыянальным санктуарыі 5-6 ліпеня.